Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, 8 και 10 πρώτα λεπτά και είναι η μπαλαδόρη της Κυριακής. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, την Κορονίδα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, έτσι, με μπόλικη και αθλητική ενημέρωση. Βέβαια, και εκεί υπάρχει έτσι. Όχι όπως τη θέλαμε, δηλαδή χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς Super League 1, και αυτό οφείλεται στην αποχή των διαιτητών για τον προπυλακισμό ενός συναδέλφου τους, αλλά όλα κινούνται στον αθλητισμό πλέον, γύρω από το τραυματισμό του αστυνομικού προχθές στο βόλεϊ, στο Ρέντι, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Περιμένει αθλητικός κόσμος τη Δευτέρα σε ανακοινώσεις κυβέρνησης για την οπαδική βία. Πολλά έτσι βγαίνει προς τα έξω, αλλά ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις των ομάδων. Όλα αυτά όμως θα πούμε στην πορεία έτσι τσιγουμπής.
Σκέβης στο διαστημόπλαιο των ήχων.
Δεν μ' άφησες. Μου πήρες τη σκυτάλη, μάλλον το μικρόφωνο από τα χέρια.
Μα πρώτα ξεκινάς με σκέβη, ρε φίλε.
Περίμενε, πρέπει να κάνουμε ένα πρόλογο και μετά θα κάνουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τη σκέβη.
Εντάξει. Για να προχωρά λοιπόν να δούμε.
Όχι, όχι, τώρα
τώρα που τα άρχισες να τελειώσεις.
Όχι, όχι, όχι. Εσύ ξεκίνησες με σκέβη, οπότε
λοιπόν,
εσύ είναι ολοκληρώσεις.
Μας έχουν βάλει μια κάμερα εδώ πέρα για να μας βλέπουν, για να τους βλέπουμε.
Ναι, ναι.
Για τις ειδέσεις είναι.
Και βλέπουν εμένα έτσι.
Α, πάλι εσύ φαίνεσαι. Ωραίος.
Βλέπεις...
Όπως και στο Αρτέκο, μόνο εσένα έχουν. Ναι, ξέρω εγώ. Τα γένια... Η μασχάλη φαίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν διαφέρει το κόσμο αυτά. Μαριά Τζέλα Μεταλλινού μας υποστηρίζει μουσικά. Μουσικάρες που θα ακούσετε από τη Μαριά Τζέλα. Να πω επίσης, μιας και αναφέρθηκα για τα τραγούδια, για τις μουσικές, ότι σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στον τεράστιο Άλκη Αλκαίο και στην επίσης τεράστια Σότια Τσότου, με διαφορά ενός έτους. Το 11 η Σότια Τσότου έφυγε από τη ζωή 10 Δεκεμβρίου και ο Άλκης Αλκαίος το 10 Δεκεμβρίου. Οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε και τραγούδια τους που έχουν υπογράψει αυτοί, δηλαδή. Είναι πραγματική ποίηση αυτά τα τραγούδια και αξίζει τον κόπο. Και πολύ γνωστά τραγούδια, έτσι, από τους κορυφαίους. Λοιπόν, και θα ακούσουμε και τέτοια. Επίσης, έχουμε και το διαγωνισμό που τρέχει από χθες. Ο άρχοντας στο αγώνα του Ηρακλή Τσίκινη. Έχετε ευκαιρία να διεκδικήσετε αντίτυπα από το βιβλίο του παλέμαχου διαιτητή, με τις εμπειρίες του απλά γραμμένο, κατανοητό και πολύ ωραία απόδοση. Το διάβασα κιόλας. Οπότε... σας το εγγυούμε ότι είναι κάτι πολύ ευχάριστο, ένα ωραίο δωράκι για σας. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο και αποστολή στο 54160. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο και αποστολή στο 54160.
Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Λογικά ο κ. Μαρινάκης θα κάνει τις ανακοινώσεις, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Θα δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Βγαίνουν πολλά προς τα έξω. Πληροφόρηση, πολλές φορές και παραπληροφόρηση, έτσι. Είτε μιλάμε για κλεισμένο των θυρών, είτε για διακοπή όλων των διοργανώσεων.
Παραπληροφόρηση που είπες, για να το διαφημίσουμε, όχι και από την κυβέρνηση.
Όχι, όχι, εμείς τη λέμε έξω. Γιατί ο καθένας μαμάς λέει.
Τι κυκλοφορεί στα social media.
Έχω μια πληροφόρηση.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι μια μπουρδα, έτσι. Δεν ξέρει τίποτα, μόνο τα γράφει.
Να το διευκρινίσουμε.
Έτσι, αφού τα έχει δίκιο.
Έτσι όπως ακούστηκε. Με τρόμαξες, λέω, έχει πληροφόρηση.
Όχι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Γιατί και εμείς έχουμε έτσι. Είτε στα αθλητικά είτε στα σοβαρότερα ζητήματα και καλά υποστηρίζουμε ότι έχουμε πληροφόρηση και τελικά δεν έχουμε πληροφόρηση, έτσι. Άλλα γίνονται και άλλα αποφασίζονται. Οπότε θα είναι καλό να περιμένουμε και επίσημα την κυβέρνηση, τι ακριβώς θα πει, για να μπορούμε να τα σχολιάζουμε. Γενικότερα πάντως, μέσω των social media ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις αποφάσεις, στην πληροφόρηση μάλλον.
Μπράβο,
στην πληροφόρηση.
Μπράβο, είδες, γι' αυτό.
Οπότε, καλό είναι να περιμένουμε και να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Πάντως δεν είναι σωστό, έτσι. Επειδή κάποιοι λίγοι προκαλούν επεισόδια, όλοι οι υπόλοιποι, όσοι η πλειοψηφία που πάει στο κήπεδο ειρηνικά, να την αφήσει απ' έξω.
Πάντα συμβαίνει όμως αυτό.
Ναι, ναι. Αλλά από την άλλη και οι ομάδες. Χωρίς να τις υποστηρίζω τις ομάδες, το έχω αποδείξει τουλάχιστον και εδώ αλλά και στην Ερασπόρο ότι ποτέ δεν θα υποστήριζα. Αγαπώ ομάδα, έτσι, αλλά δεν θα υποστήριζα διοικήσεις, ειδικότερα όταν είναι άδικες, ότι όταν λένε ότι εμείς έχουμε δώσει κάποια χρήματα ή άλλος έχει πάρει διαρκείας. Έτσι, ο απλός πολίτης έχει πάρει διαρκείας.
Σωστό.
Του λες, δεν πας στο γήπεδο, τηλεόραση. Όχι, ρε φίλε, γιατί. Όπως και ο Παναθηναϊκός λέει το εξής, ο Αλαφούζος. Ότι εγώ την Πέμπτη παίζω με την Μακάμπη το μάτς της χρονιάς σου τώρα για την Ευρώπη.
Βέβαια, γιατί είναι και επιπλέον χρήματα γι' αυτά.
Ναι,
οπότε... Και έχει βάλει, να μην το ξεχνάμε αυτό, βέβαια, αυτά που μπορεί να τα έχουν κανονίσει τώρα και εμείς μην ξέρουμε τίποτα. Έχει βάλει και 200-250.
Αυτά τα αφήνω στην άκρη. Εγώ λέω.
Στο Ολυμπιακό Στάδιο, για να φτιάξει το Ολυμπιακό Στάδιο τον αγωνιστικό χώρο. Και τελικά το Ολυμπιακό Στάδιο είχε άλλα προβλήματα και όχι, δεν ήταν το πρόβλημα το μεγάλο, δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ο Παναθηναϊκός και πιο συγκεκριμένο ο Αλαφούζος έχει βάλει χρήματα.
Αυτά τα αφήνω στην άκρη. Αλλά Χριστίνη, μπορεί και ο ίδιος να πει συσσωρεύονται. Σε ένα, δύο, τρία.
Εμένα όμως πέρα από όλα αυτά που λέμε και επειδή το συζητήσαμε και έξω, καλά τα λέμε εμείς, αλλά εδώ μιλάμε ότι μέσα σε 19 μήνες που υπολόγισες.
19 μήνες.
Σε 19 μήνες έχουν πεθάνει δύο άνθρωποι και ένα παλικάρι χαροπαλεύει. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Σαφέστατα, δεν το συζητάμε.
Ξέρεις και τι λέει ο κόσμος, ενδεχομένως αυτοί που είναι και λιγάκι οργισμένοι με όλα αυτά που αντικρίζουν και στην τηλεόραση που τα βλέπουν. Λέει, και σε τελική ανάλυση, και ας μην έχει και ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Από την άλλη όμως, εγώ σου λέω δεν παίζουν. Αυτό που λες δηλαδή, δεν γίνονται οι αγώνες. Ξέρω εγώ, είναι και κλεισμένο το θύρον. Δεν θα υπάρχει βία μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό είμαι αντίθετος με τον όρο οπαδική βία. Είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο στην Ελλάδα, οπαδική βία. Βία υπάρχει σε πολλούς τομείς της κοινωνίας, παγκοσμίως, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά τώρα μιλάμε για την Ελλάδα. Και νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάξουμε περισσότερο από την πλευρά της κοινωνίας, της κοινωνική διάσταση δηλαδή, και όχι την οπαδική ή αν θέλεις την ομαδική διάσταση. Αυτή είναι η άποψή μου.
Είναι δύσκολο κομμάτι, αλλά είναι και επίσης πολύ βασικό ότι τα περισσότερα επεισόδια εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα δεν γίνονται στο γήπεδο. Αν εξαιρέσεις τα επεισόδια στο Βόλο την προηγούμενη Κυριακή, όλα τα υπόλοιπα εδώ και χρόνια είναι εκτός γηπέδου. Οι δολοφονίες είναι εκτός γηπέδου. Και όχι απλά εκτός γηπέδου, εκτός ημέρας αγώνα.
Ναι, πηγαίνουν συμμορίες, δημιουργούνται συμμορίες.
Δηλαδή, εγώ θεωρώ όχι ότι υπάρχει δίκαιος θάνατος, έτσι. Αλλά ο καμπανός, αυτό το παιδάκι, είναι από όλους τους νεκρούς του ποδοσφαίρου ο πιο άδικος θάνατος. Χωρίς να υπάρχει δίκαιος, έτσι. Χωρίς να υπάρχει δίκαιος, αλλά το παιδάκι ήταν μαζί με ένα φίλο του, βλέπανε, τα λέγανε και επειδή ήταν Άρης, έχασε τη ζωή.
Έδωσες και το παράδειγμα του Λαρισαίου πέρσι. Εδώ,
ναι,
πέρσι,
ναι.
Εντάξει, τώρα ο
όχι ότι όλοι κακό.
Για πρώτη φορά πήγε στο κήπεδο γιατί έχασε το κτέλα, ας πούμε, και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι.
Ναι, λέω ότι το παιδάκι ειδικότερα ήταν ούτε αγώνας, ούτε κάτω στο γήπεδο, τίποτα. Ήταν μία καθημερινή βράδυ με το φίλο του. Καθόταν και τα λέγανε.
Πραγματικά λυπηρά πράγματα και δεν ξέρω και αν έχει και νόημα και από τη δικιά μας την πλευρά να δούμε. Έχει στην ΕΡΤ2.
Νομίζω είναι η απονομή, έτσι.
Η απονομή. Για πάμε στην ΕΡΤ2 λιγάκι. Ό,τι προλάβαμε.
Αυτή είναι η Άννα Ντουντουνάκη. Και τώρα ο εθνικός ύμνος της Ολλανδίας.
Εντάξει, θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας. Η Ντουντουνάκη, η οποία έκανε υπέροχα πράγματα.
Η Δουνάκη πήρε δύο μετάλλια, έτσι.
Ναι, ήταν, ναι. Πήρε το
φρέσκο, φρέσκο είναι το χρυσό, έτσι. Ήρθε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα. Είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Ρουμανία, στο τοπένι. Εχτές πήρε χάλκινο μετάλλιο. Γι' αυτό ήταν και απονομή του Δευτέρου. Είναι άλλο αγωνίσματος. Όπως και χάλκινο, έχουμε επίσης δύο χάλκινα μετάλλια, ο Βαζέος και ο Παστάμος, και αυτά είναι φρέσκα, είναι σημερινά τα μετάλλια. Γενικότερα νομίζω έτσι τα τελευταία χρόνια εδώ υπάρχει μια άνθηση έτσι, του υγρού στίβου.
Ναι, πάντα ο υγρός στίβος πάντα το παλεύει.
Ναι, ήταν χρόνια που μου κάνει πολύ εντύπωση.
Να σου δώσω καταλάβεις, ο Βαζέος τώρα που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, το τρίτο στη σειρά, το τέταρτο είναι το Δουνάκη, το χρυσό μετάλλιο, που ίσα ίσα που προλάβαμε την Αρτη 2 και ακούσαμε και την απονομή, ή τέλος πάντων το φινάλι της απονομής. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι τερμάτισε μαζί, έχουν ταυτόχρονα τερματισμό. Η Ντουντουνάκη είναι πρώτη καθαρά, μόνη της. Αυτό εννοώ. Θα το κοιτάξεις τώρα και θα μου πεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι 4 χίλια από Ολλανδία, με την ίδια ακριβώς, με 25-10, πήραν έτσι 2 χρυσά μετάλλια.
Ναι, και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο, γιατί τις είδα και τις δύο στο βάθρο μαζί με την Ολλανδέζα, και γι' αυτό ακούστηκαν και δύο εθνικοί ύμνοι,
ναι, και
της Ολλανδίας και της Ελλάδας.
Και δεν υπάρχει δεύτερος, έτσι, είναι ο τρίτος μόνο.
Ναι, ναι, ναι.
Η τρίτη μάλλον.
Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο, σπάνιο.
Είναι
και
η Σάρα Γιούβενικ, η τρίτη κοπέλα.
Σάρα και Μάρα.
Αφού έτσι τη λένε τώρα.
Εντάξει, μπράβο στα παιδιά, και ο υγρός στίβος παλεύει, το παλεύει και πάρα πολύ. Και έλεγα για το Βαζέο ότι αυτό το παλικάρι έχει κατακτήσει συνολικά σε 25 πισίνα, που είναι και το του πάει περισσότερο 25, έχει κατακτήσει 10 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν είναι λίγο.
Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα έτσι. Κάνα τελικό.
Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Ανεβάζουμε πολύ την 25 πισίνα. Καλά κάνουμε. Έλληνες παίρνουν μετάλλιο. Αλλά η 25 πισίνα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Διαφορετικό όμως από το Ολυμπιακό.
Από
την 50 δηλαδή. Γιατί στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η 50. Και η 50 είναι που σε αναδεικνύει.
Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι το μήκος, έτσι, που είναι, ναι, 50, ναι, ναι, μέτρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και 25 έχει περισσότερα γυρίσματα, είναι αλλιώς, είναι κάπως διαφορετικά τα αγωνίσματα, τη στιγμή που είναι η μισή διαδρομή αρχικά, στο sprint και όλα τα σχετικά. Μισή πισίνα, την έχει υποβαθμίσει αυτή την 25 πισίνα η ΔΟΕ, δεν τη δέχεται, συγγνώμη, ναι, η ΔΟΕ, δεν τη δέχεται, και είναι η 50 πισίνα, αλλά και στην 25 δεν είναι και λίγο πράγμα να παίρνεις χρυσά μετάλλια, και ειδικά για πρώτη φορά που κατέκτησα και τα παιδιά το 4x50 ελεύθερο, έτσι, που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όσον αφορά την κολύμβηση και τα ωραία του αθλητισμού, γιατί τόση ώρα σας είχαμε τρελάνει με τα άσχημα.
Εδώ που τα λέω είναι και πρώτη είδηση, έτσι. Εδώ και μέρες.
Είναι εδώ και μέρες πρώτη είδηση, και έχει γίνει είδηση και στα διεθνή πρακτορία, και μάλιστα υπάρχει και οδηγία πλέον ενημερωτική από την UEFA για τις τρεις ομάδες που θα αγωνιστούν στην Ελλάδα την Πέμπτη, Μακάμπι Χάιφα, Μπάτσκα Τόπολα και Ελσίγκη, αντίπαλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Υπάρχει οδηγία και ενημέρωση προς τις ομάδες αυτές ότι, ξέρετε, μην υπολογίζετε και πολύ τους φιλάθλους, διότι ενδέχεται την Πέμπτη να μην υπάρχουν φιλάθλοι. Είναι επιστολή της UEFA προς τις ομάδες. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η αντίδραση και από το Παναθηναϊκό για
ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά. Μέσω του Instagram, έτσι.
Ακριβώς. Μέσω τώρα
ανακοινώσεις. Twitter.
Ναι, ναι, Twitter, τέλος πάντων, τη βίσματα, πες το όπως θέλεις. Θες κάτι να μας πεις, Γιώργο?
Όχι, λέει το X, έχει δίκιο. Λέγεται πλέον Twitter, λέγεται X.
X λέγεται.
Ναι, ναι, ναι. Α, είσαι τόσο πίσω, έτσι.
Εντάξει, όχι, το βλέπω, μου έρχεται, βλέπω κάτι ειδοποιήσει σεξ, αλλά.
Λες, είναι κακό αυτό,
ναι, λέω κάτι πρόστιχο θα είναι και το σβήνω. Ή έχουν καταλάβει ότι είμαι στο extra large, ας πούμε. Δεν το έχω πολύ, δεν το έχω πολύ. Πάντως η Μακάμπι Χάιφα, να ξέρεις Δημήτρη, έχει ήδη εξασφαλίσει 800 εισιτήρια για αυτό το μάτς που το βλέπουν και αυτοί ως τελικό, γιατί με νίκη περνάνε αυτοί στην επόμενη φάση, για το μάτς της Λεωφόρου. Δηλαδή έχουν ετοιμαστεί 800 φιλαθλοί, έχουν προπληρώσει εισιτήρια, διανομές, όλοι που θα, πώς θα ταξιδέψουν και όλα αυτά. 800 φιλαθλοί είναι πάρα πολύ.
Και για άλλους λόγους, αυτό που γίνεται και σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πλέον στο Ισραήλ, είναι και παιχνίδι ειδικών καταστάσεων για την UEFA.
Εννοείται.
Έτσι, λόγω του ταξιδιού των οπαδών της Μακάμπη, έτσι.
Ναι, πολύ σωστά τα λες. Εγώ λέω να αλαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Και με τι θα ξεκινήσουμε τώρα. Δεν σου έχω ενημερώσει, Γιώργο Σκεύη, τι θα βάλουμε πρώτο. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Βαγγέλη Λιάρο. Ξέρεις ποιος είναι ο Βαγγέλης Λιάρος? Είναι ο Άλκης Αλκαίος, είναι το καλλιτεχνικό του όνομα. Είναι το Άλκης Αλκαίος. Έφυγε στις 10 Δεκεμβρίου του 2012 σε ηλικία 63 ετών. Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και σε πολύ κόσμο και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Το ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς σε στίχους φυσικά Άλκη Αλκαίου και μουσική του τεράστιου Θάνου Μικρούτσικου από το άλμπουμ Embargo του 1982. Φυσικά μπορείτε να το πείτε με μια πυρόγα, μπορείτε να το πείτε ερωτικό, αλλά είναι μια τραγουδάρα.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Φτερά σου σιγοπριονίζεις, σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα τους δελφούς γλυκό νερό. Τα δύο είπες πως θα κόπει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Που σε λέγα μαντιγό. Φαντάρι.
υπέροχος Μητσιάς, Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, να θυμίσω, το 2012, 10 Δεκεμβρίου, έφυγε από κοντά μας ένας τεράστιος ποιητής, στιχουργός, όπως και το πείτε, έχει σημαδέψει με τα υπόρρυσης υπέροχους στιχούς του, πολλά σπουδαία τραγούδια του ελληνικής μουσικής. Λοιπόν, συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας, τρέχει ο διαγωνισμός. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αντίτυπα του βιβλίου του Ηρακλή Τσίκινη, «Ο Άρχοντας του Αγώνα». Μέσα από το διαγωνισμό μας, λοιπόν, στέλνετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε το όνομα και το τηλέφωνό σας και την περιοχή σας, αν θέλετε, έτσι για να ταξιδεύουμε μαζί σας. Να ρωτήσουμε όμως και τον Ηρακλή Τσίκινη. Ηρακλή, είσαι στη Μύκονο, πού είσαι?
Ναι, καλησπέρα. Ναι, για λόγους υπηρεσίας βρίσκομαι στο νησί των Κυκλάδων.
Ωραία, πολύ ωραία. Καλό καιρό έκανε σήμερα τουλάχιστον εκεί?
Σήμερα είχαμε πολύ καλό καιρό, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Ηρακλής Τσίκινης, μπαρτοκαπνισμένος, διεθνής, πρώην διεθνής διαιτητής. Το βιβλίο είναι, χαίρεσαι να το ξεφιλίζεις. Φίλε, σε λίγη ώρα το διάβασα, γιατί είναι πολύ απλά γραμμένο, κατανοητό απόλυτα και ταξιδιάρικο και έχει πολύ ωραία, έτσι, χαρακτηριστικές ιστορίες από την πορεία σου στην ελληνική διαιτησία. Και μιας και είπαμε διαιτησία, Δημήτρη Καϊμά, πάμε και στα δικά μας τώρα για να μας σχολιάσεις και το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δικαιολογείς τους Έλληνες διαιτητές για τη στάση τους και την αποχή τους σήμερα?
Εντάξει, να δείτε, θεωρώ ότι το time θα μπορούσε να είναι και πιο νωρίτερα. Από την άποψη ότι τα προβλήματα με τη διαιτησία είναι πάρα πολύ καιρό, δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι τα προβλήματα αυτά έπρεπε από το καλοκαίρι να έχουν τεθεί και να έχουν λυθεί κάποια ζητήματα εξ αρχής του πρωταβλήματος και όχι περίπου στη μέση της σεζόν τώρα να ψάχνουμε να βρούμε κάποιες λύσεις που μπορούν να προστατέψουν σε εισαγωγικά τους Έλληνες διαιτητές. Θεωρώ ότι το συνδικαλιστικό τους όργανο δεν λειτουργήσε σωστά το καλοκαίρι και εκεί έπρεπε να τεθούν οι βάσεις ώστε να υπάρχουν τα θεσμικά όργανα, να λειτουργήσουν τα θεσμικά όργανα. Όταν λέω θεσμικά όργανα εννοώ την πολιτεία καθώς και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ώστε να μπορέσουν οι Έλληνες διαιτητές να θωρακιστούν με κάποια μέτρα που έχουν να κάνουν και με τον τρόπο που πηγαίνουν στο γήπεδο και με τις ανακοινώσεις και με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, τα προβλήματα που υπάρχουν στους Έλληνες διαιτητές.
Είπες προηγουμένως κάτι πολύ χαρακτηριστικό, και αργήσανε. Και αργήσανε να το κάνουν και δικαιολόγησε να το κάνουν το καλοκαίρι. Στην εποχή, πότε τελείωσες?
Το 2009 εγώ τελείωσα.
Το 2009, μπράβο. Στην εποχή σου δεν είχατε παρόμοια προβλήματα?
Κοιτάξτε, τα προβλήματα σχετικά με τις ανακοινώσεις, λέω ένα παράδειγμα, υπήρχαν και τότε. Και την εποχή δηλαδή της δεκαετίας του 2000 υπήρχαν ανακοινώσεις παραγόντων που υπήρχαν και υπάρχουν και τώρα. Και πριν τα παιχνίδια υπήρχαν οπαδικές εφημερίδες οι οποίες δημιουργούσαν ένα κλίμα όταν ένας διαιτητής δεν τους άρεσε και μετέπειτα. Δεν είχαμε φτάσει όμως σε πολύ ακραία πράγματα εκείνη την εποχή.
Όσον αφορά τις ανακοινώσεις.
Και ναι, και τις επιθέσεις. Μετά είχαμε επιθέσεις που προχώρησαν, βλέπετε, την περίπτωση του κυρίου Κωνσταντινέα, την περίπτωση του κυρίου Τζίλου. Πολλά παραδείγματα. Βέβαια, παλαιόθεν είχαμε και κάποιες ενέργειες εναντίον.
Και ξυλοδαρμούς είχαμε, έτσι, ναι.
Με ξενοδαρμούς του κυρίου Μπίκα που κάγει το σπίτι του στη Χαλκιδική, όπου ήταν στην αρχιδιετής ο κύριος Μπίκας, θα θυμάστε εκείνη την εποχή.
Με τον Μπάκα θυμάμαι ακόμη πιο παλιά.
Με τον Μπάκα πιο πίσω. Υπήρχαν γεγονότα όντως, αλλά θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση.
Και επαναλαμβανόμενη ενδεχομένως, έτσι.
Και επαναλαμβανόμενη. Ξέρετε, το πρόβλημα στην ελληνική διαιτησία δεν είναι ο Έλληνας διαιτητής. Το πρόβλημα στην ελληνική διαιτησία είναι η έξω από τον διαιτητή. Ό,τι είναι έξω από τον διαιτητή, αυτό για μένα είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει διαιτησία στον κόσμο που να μην υπάρχει, να είναι αλάνθαστη. Υπάρχουν προβλήματα με διαιτητές παντού, σε όλο τον κόσμο. Αλλά εκεί υπάρχουν όμως νόμοι και μέτρα τα οποία εφαρμόζονται. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλούς νόμους, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται.
Εδώ έχουμε και ένα εξής πρόβλημα για εσάς, έτσι, και, και εγώ δεν το θεωρώ σωστό το που τα λέμε, αν και πολλές φορές δίνουν αφορμή για κακά σφυρίγματα, να απαιτούν οι ομάδες, αν ρωτάγαμε νομίζω όλοι τους που έλεγαν ένα, ίσως και τη δύο, για ξένους οι Έλληνες, θα λέγανε όλοι ξένους διαιτητές. Το λέω και πάλι ότι είναι λάθος. Και εδώ όμως θα πρέπει να υπάρχει έτσι παρέμβαση. Δεν είναι μόνο ότι όταν προπυλακίζομαι και όταν σε εισαγωγικά χάνω τη δουλειά μου.
Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένα θέμα, ένα σοβαρό θέμα αυτό. Ξέρετε, η έλευση των ξένων διαιτητών ήταν ένα αναγκαίο κακό στην Ελλάδα. Γιατί αυτή η μεγάλη, αν θέλετε, προκλητική συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων που θέλουν να επηρεάσουν με τον ΑΒ λόγω τη διαιτησία, έφερε αυτό το κλιμακούμενο κλίμα εναντίον της ελληνικής διαιτησίας, που ήταν τοξικό τόσο πολύ το περιβάλλον, που ήταν αδιανόητο ένας διαιτής Έλληνας να μπορέσει να παίξει ένα παιχνίδι, ας πούμε, ντέρμπι μεταξύ των μεγάλων ομάδων κτλ.
Ναι, η αλήθεια είναι, και συγγνώμη τώρα που διακόπτω, και νομίζω ότι ο Δημήτρης στοχεύει και κάπου αλλού με την ερώτησή του. Η αλήθεια είναι ότι αποδεχόμενοι, όταν ο Έλληνας διαιτητής αποδέχεται τους ξένους, είναι σαν να αποδέχεται την ήττα του, κάπως έτσι να το θέσω. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι από τη στιγμή που τους αφήνεις να φέρουν ξένους διαιτητές, κύριε Έλληνα διαιτητή, είναι σαν να λες ότι ναι, δεν είμαι σωστός εγώ. Από την άλλη όμως υπάρχει αυτό που είπες προηγουμένως, Ηράκλη Τσίκινη, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό. Αποφορτίζεις και λιγάκι. Δεν αντέχουν οι άνθρωποι άλλο τέτοια πίεση. Τους έχουν εξαντλήσει. Η πίεση είναι αφόρητη στους Έλληνες διαιτητές. Και δεν είναι δυστυχώς, και τώρα δεν είναι να το αναλύσεις εσύ, Ηράκλη μου, αλλά δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο και μόνο στη Super League. Ένα. Υπάρχει και σε άλλα αθλήματα, και σε πολλά, όλα τα ομαδικά αθλήματα έχουν προβλήματα με τη διαιτησία. Και υπάρχουν ανακοινώσεις από πολλές, εντάξει, δεν λέω τώρα τόσο αιχμηρές, έτσι, αλλά υπάρχουν ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τους διαιτητές σε πολλά σπορ. Κάτι σημαίνει αυτό? Είναι η εύκολη λύση μήπως ο διαιτητής, να τα ρίξουμε στο διαιτητή? Που μπορεί να φταίει, έχει κάνει λάθη, εντάξει, εννοείται ότι θα κάνει λάθος. Και είναι εύκολη λύση και να παλώσουμε τα δικά μας προβλήματα που έχουμε στην ομάδα μας, γιατί ο coach δεν είδε τα βασικά πράγματα που έπρεπε να κάνει, ή τέλος πάντων να γίνει κάτι άλλο από την ομάδα.
Σίγουρα είναι και αυτό, είναι πολύ σημαντικό και αυτό που λες. Δηλαδή να είναι το εξεταστήριο θύμα ο διαιτητής εισαγωγικά μιας κακής ημέρας μιας ομάδος ή ενός παίκτη ή ενός προπονητή. Όμως υπάρχει φοβερή δυσπιστία. Δηλαδή αυτό είναι τέτοιο το περιβάλλον που, ας πούμε, ο Κολίνα να ήταν, ας λέω ένα παράδειγμα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαιτητές που έχουν περάσει στον κόσμο. Θυμάμαι σε ένα σεμινάριο στην Ιταλία μου είχε πει το εξής, ότι είσαστε ήρωες οι Έλληνες διαιτητές που παίζετε κάτω από αυτές τις συνθήκες, ότι εγώ αν ερχόμουν στην Ελλάδα να αγωνιστώ, σε δύο εβδομάδες θα έφευγα κλαίγοντας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Κολίνα σε ένα τραπέζι που είχαμε κάνει τότε σε ένα σεμινάριο στην Ιταλία. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι διαιτητές με προσωπικότητα, έτσι, οι διαιτητές που είχαν μεγάλη εμπειρία, όταν αναφέρουν αυτά τα γεγονότα, καταλαβαίνετε πώς εισπράττουν την πίεση που υπάρχει στην Ελλάδα και γενικότερα και σε πολλά άλλα αθλήματα, όπως αναφέρατε. Το πρόβλημα είναι σύνθετο, δεν είναι απλό.
Είναι σύνθετο,
και κατά την άποψή μου,
μπράβο,
λύνεται, παρόλο που είναι σύνθετο, λύνεται εύκολα.
Α.
Αρκεί να υπάρχει η βούληση.
Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε?
Τι πρέπει να κάνουμε? Κατά την άποψή μου πρέπει να πάρει μέτρα η πολιτεία. Άμεσα. Γιατί αυτή η ένταση οδηγεί και στο χουλιγκανισμό, οδηγεί και στα γεγονότα που συνέβησαν και προχθές και στον βόλεϊ. Ακολουθούν και γεγονότα που αυτή η δυσπιστία περνάει και στον κόσμο.
Ενισχύεται όλη αυτή η ένταση.
Οπαδική βία. Βλέπει το θύμα στον φύλαθρο του Άρη, στον φύλαθρο της ΑΕΚ. Εδώ πέρα το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα.
Μήπως ευκαιρία είναι...
Ή θα πει η πολιτεία τελείωσε η οπαδική βία στην Ελλάδα, καταργώ τους συνδέσμους. Όποιος κάνει το παραμικρό μπαίνει φυλακή και δεν βγαίνει την άλλη μέρα, πάει στο δικαστήριο και την άλλη μέρα βγαίνει έξω. Και μάλιστα πολλές φορές με μάρτυρες υπεράσπισης τους προέδρους και τους παράγοντες της ομάδος. Λοιπόν, και από την άλλη πρέπει υποχρεωτικά οι νόμοι να εφαρμοστούν στην Ελλάδα πια. Και να σας πω και τη δική μου άποψη. Δεν είναι μέτρο σταματάω το πρωτάθλημα για μία-δύο τις αγωνιστικές. Και τι έγινε. Εδώ θέλει δυνατές αποφάσεις οι οποίες θα φτάσουν μέχρι το κόκαλο. Διότι μπορεί να είχαμε τα 1-2-3 θύματα, θα έχουμε πολλά θύματα. Το πρωτάθλημα δεν θα τελειώσει.
Είναι, το είπε και ο Δημήτρης εδώ καημάς προηγουμένως, μπερετώντας και τα θύματα, ειδικά τους τελευταίους 19 μήνες, πολλά γεγονότα εκτός γηπέδων.
Πολύ βασικό, εκτός γηπέδων πλέον, έτσι.
Εκτός γηπέδων, με μανδύα, συγγνώμη, τα οπαδικά, και το πιο σημαντικό, ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα παλίκαρος τώρα χαροπαλεύει. Δηλαδή, είναι...
Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να πάρθουν μέτρα. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν πάει στα γήπεδα. Βλέπουμε ότι έχει απομακρυνθεί. Γι' αυτό και έχει περάσει. Έχουμε μια άλλη μορφή οπαδικής βίας εκτός γήπεδου, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, που έχει περάσει έξω από το γήπεδο. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός για την κοινωνία μας και τι ακριβώς, τι αθλητική κουλτούρα πια υπάρχει στην νεολαία. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων αυτό, που μπορεί να το σπάσει για μένα αυτό το πράγμα. Δραστικά μέτρα άμεσα που επιτέλους πρέπει να είχαν γίνει χθες. Και η διαιτησία είναι το τελευταίο κομμάτι, να ξέρετε, σε όλο αυτό το πράγμα. Όσο να σας φανεί περίεργο, βεβαίως έχουν δώσει πάρα πολλές αφορμές οι Έλληνες διαιτητές. Έτσι, πολύ κακές διαιτητές.
Γιατί οι ξένοι δεν έχουν δώσει. Γιατί το λέμε συνέχεια αυτό.
Δεν είναι άλοθη για να πούμε ότι πρέπει να ξεσηκώνουμε το κόσμο.
Στην Αγγλία έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, χωρίς να βλέπουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα βεβαίως, με VAR, και να κάνουν λάθος, και όχι απλά λάθος. Το βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση και λέει πώς ο VAR σας πήρε τέτοια απόφαση. Στην Αγγλία, στην Premier League, έτσι, όχι σε χαμηλές κατηγορίες. Οπότε, τι να λέμε τώρα.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Και ένα άλλο μέτρο εκτός από αυτό που σας είπα, που δεν μπόρεσα να σας το πω τώρα, είναι οι παράγοντες.
Λοιπόν,
μαζευτούν οι τέσσερις μεγάλοι, οι Big Four, οι λεγόμενοι, οι Big Five, αν θέλετε να βάλουμε μέσα και τον Άρη, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να επιτέλους εκεί να δοθεί η λύση. Γιατί από εκεί στηρίζεται το μεγάλο κομμάτι. Αν αυτοί πάρουν την απόφαση να προστατεύσουν το προϊόν τους, τις επενδύσεις τους που λέγεται ομάδα, που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, που λέγεται Super League 1, αν αυτοί που μαζέψουν και πούνε ότι πρέπει να αφήσουμε τα χέρια μας μακριά από τη διαιτησία, πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε το ποδόσφαιρο, δηλαδή στην ουσία πυροβολούμε το ίδιο μας το προϊόν, τότε θα αρχίσει και εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θέλει μεγάλη διόρθωση. Και όχι όταν αδικηθώ εγώ, π.χ. μια ομάδα, να βγαίνω στα κάγκελα. Και αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει θέμα. Έχει μεγάλες ευθύνες και η ΕΠΟ, τεράστιες ευθύνες. Και είναι πράγματα γνωστά τα οποία λύνονται. Αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει βούληση.
Και όπως λέει και ο 249 εδώ πέρα που μας έστειλε μήνυμα, νομίζω να σε ορτήσω αυτό που είπες, ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι διαιτητικό, είναι παραγωγικό και κρατικό, λέει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του εδώ ο φίλος, λέει και άλλα, τώρα δεν είναι της ώρας να τα αναπτύξω περισσότερο, αλλά νομίζω ότι συμφωνώ εν μέρει και με το 249, εννοείται. Από εκεί και πέρα είναι μια καλή ευκαιρία με την... Ας πούμε ότι θα γίνει μια κάθαρση, γιατί πρέπει να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι και οι δημοσιογράφοι ακόμη θέλουν την κάθαρση και μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο άνετα.
Και εμείς δεν είμαστε αμέτωχοι όμως, έτσι.
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αμέτωχοι, και να μην πω και τίποτα περισσότερο τώρα και αρχίσουμε και μπλέκουμε ακόμη περισσότερα τα πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια ευκαιρία μέσα στην όλη εκαθάριση που ελπίζουμε να επιχειρηθεί επιτέλους να. Καθαρίσει και η υπόθεση με τη διαιτησία, γιατί όλα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Ηρακλή Τσέκινη, και νομίζω ότι
σίγουρα. Και στη διαιτησία είναι μεγάλο το θέμα, γιατί ας μην γελιόμαστε, η καυτή πατάτα είναι η διαιτησία. ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Όταν έχουμε ξένο αρχιδιετή, ο οποίος δεν είναι καν στην Ελλάδα και υποτίθεται το δίνει τόσα λεφτά η ΕΠΟ για να διοικεί την κυριαρχία και αυτός δεν έχει έρθει καν στην Ελλάδα και λέμε ότι έχουμε αρχιδιετή, δηλαδή είναι πολλά τα ζητήματα που είναι στον αέρα. Μην γελιόμαστε.
Λοιπόν, έτσι για να το ελαφρύνουμε λιγάκι και να κλείσουμε έτσι με διαφορετικό τρόπο και μέσα από το βιβλίο σου, πες μας το θαύμα της Βουλκανιώτισσας.
Θαύμα της Βουλκανιώτισσας ήταν κατεβαίνοντας από αυτή ένα πανηγύρι που γίνεται με μια κάθοδο της ιεράς εικόνας αυτής. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που κατέβαινα, ήρθε το τηλέφωνο από την ΕΠΟ ότι έγινε διεθνή ζήτηση. Ήταν ένα, ας το πούμε, ένα συνειρμός που έγινε στο μυαλό μου ότι με αυτή την κάθοδο που έκανα, γιατί πιστεύω και στον Θεό, ταυτόχρονα ήρθε και έγινε και το όνειρό μου πραγματικό να γίνω διεθνή ζήτηση. Αυτό ήταν το θαύμα της Βουλκανιώτισσας.
Αυτά και άλλα πολλά στο βιβλίο του Ηρακλή Τσίκινη, ο Άρχοντας του Αγώνα, που μπορείτε να διεκδικήσετε αντίτυπα που δίνουμε σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή, αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας στο 54160, πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο, βάλτε και την περιοχή έτσι για να ξέρουμε που μας το στέλνετε, για να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο του Ηρακλή Τσίκινη, που είναι οι προσωπικές εμπειρίες του και έτσι όπως βίωσε την ιστορία όλη. Και διαιτητής ξεκίνησε σε ηλικία πόσο? 16-17 χρονών. Πού, στο σχολείο, λέω.
Στο σχολείο, από εκεί ξεκίνησα. Από ένα σχολικό αγώνα ξεκίνησε όλη η διαδρομή.
Το ρωτάω αυτό, συγγνώμη, κύριε Ηρακλή, σε κάθε διαιτητή. Είτε παίζει ένα διαιτητή φυρίζει στο τοπικό.
Ήταν παιχτάρα.
Αυτό θέλω να πω. Είτε τοπικό Κυκλάδων, είτε Champions League, ακούει από την κερκίδα πολλές ευχές. Πώς ρε παιδάκι μου να πει θα βάλω τη σφυρίχτρα, ας ακούω τα μπινελίκια. Δηλαδή αντί να παίξω μπαλίτσα.
Ναι, είναι ωραίο το ερώτημα, αλλά είναι απλή η απάντηση. Αν το αγαπάς, ναι. Αν την αγαπάς τη διαιτησία και σ' αρέσει και είναι ταλέντο, είσαι ταλέντο, το είσαι, είναι έμφυτο αυτό, το αφήνεις αυτό στην άκρη, δεν σε απασχολεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και ένας προσφυγιστής δεν ακούει τις ευχές από το διάφορος.
Από την άλλη, από κάποιος αποθεώνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει διαιτητής. Δηλαδή...
Απλά ο διαιτητής έχει μοναχικό.
Κύριε Ηρακλή, το καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι, δεν είναι.
Ο διαιτητής έχει μοναχικό βίο.
Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος να αποθεωθεί για μία γκολάρα που έβαλε. Για ένα καλό σφύρι, για μία καλή διαιτησία. Απλά δημοσιογράφοι θα γράψουν ότι ο Τσίκης εχθές ήταν καλός.
Καλή διαιτησία λένε.
Τίποτα άλλο. Δηλαδή. Και λέω, ενώ να επιλέξω να γίνω ποδοσφαιριστής, λέω πώς γίνεται ο άλλος διαιτητής. Κάποιος πρέπει να γίνει. Απλά έχω απορία όταν ξέρει ο άλλος ότι θα ακούει ευχές, είτε είναι στο τοπικό, είτε ψανά, είτε έψα, όπου και να είναι, θα ακούει ευχές.
Για να το καταλάβετε, θα έπρεπε να είχατε ένα ταλέντο και μια έμφυση να γίνετε διαιτητής. Μάλλον δεν το έχετε αυτό.
Ναι, εντάξει, δεν είπαμε. Ναι.
Προφανώς. Λοιπόν, και κάπως έτσι γίνεται. Σας λέω, είναι έρωτα η διαιτησία. Είναι μια αγάπη που.
Σαφέστατα. Διαφορετικά δεν θα το κάνει κάποιος.
Δεν άντεχε, ακριβώς δεν άντεχε. Αν κάποιος δεν το αγαπάει, δεν θα το αντέξει και θα απομακρυνθεί ή δεν θα ξεκινήσει καθόλου τη διαιτησία.
Κάποιοι έχουν φύγει και προώρα. Δηλαδή, φτάσει στο αμήν. Είτε δεν έφτασαν ποτέ ψηλά, γιατί δεν τους άφησαν όλα τα σχετικά, είτε διότι ο ψυχισμό τους.
Θα σας πω ένα λεπτό, μια μου επιτρέπετε μια εμπειρία για να κλείσουμε και για να θυμίσουμε και λιγάκι. Μια φορά έπαιζα στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι με τελικό κυπέλου ΑΕΚ Παναθηναϊκός και τελείωσε το παιχνίδι και στο τέλος πήγα στα αποδυτήρια και έχει το παρατηρητή της αγώνας και μου λέει: κύριε Τσίκινη, πρέπει να σημειώσετε στο 89 λεπτό, μου λέει, σας έβριζαν εν χορό 60.000 κόσμος, πρέπει να το γράψετε. Εγώ δεν είχα ακούσει τίποτα. Δεν είχα ακούσει τίποτα. Ήμουν τόσο αφοσιωμένος στο παιχνίδι που δεν τα άκουγα. Με έβριζε όλος ο κόσμος. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν στο γήπεδο. Εγώ όμως προσωπικά δεν το είχα ακούσει αυτό.
Ποιος πέρασε.
Λοιπόν, αυτή είναι η διαιτησία.
Ποιος προκλήθηκε. Δεν έχει σημασία. Έτσι το ρώτησα. Λοιπόν, Ηρακλή Τσίκινη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.
Εγώ σας ευχαριστώ που με
καλείτε. Και καλοτάξετε το βιβλίο.
Καλοτάξετε. Ταξιδεύει εδώ και καιρό.
Για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω και εγώ δύο κουβέντες για αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
Να είσαι καλά, Ηρακλή μου. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να βάλουμε τραγούδι. Θα βάλουμε Σώτη Ατσότου τώρα. Εντάξει. Ακούμε τον μπιπ μπιπ συνέχεια τώρα. Σε αυτή μας το γραμμή, την έκλεισες εσύ.
Ναι, ναι, ναι.
Τι γίγαντας είσαι. Λοιπόν, αν βαρέθεις και σκυρία, ο Γιάννης Καλατζής το 1970 από το άλμπουμ Κύρα Γιώργενα, σε στίχους Σωτήρα Τσότου και μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή.
Αν βαρέθηκες κυρία, φύγε ήσυχη ξανά. Τη μικρή μας ιστορία δεν την είπα πουθενά. Παλικάρι με κυρά μου, για δικά ανησυχείς. Όσα ήδη αγκαλιά μου δεν τα έμαθε κανείς. Για προσεξενούς βρεθούμε ένα βράδυ, θα σε κοιτάξω σαν αγνωστή πια. Σαν να μην γίναμε δυο στο σκοτάδι, στάχτης την ίδια τη φωτιά. Παλικάρι με κυρά μου, για δικά ανησυχείς. Όσα ήδη αγκαλιά μου δεν τα έμαθε κανείς. Άντρας είμαι δεν πειράζει, κάνε εσύ τη μοιρασιά. Κόσμο εμένα το χαλάζει, κράτα εσύ τη ξαστεριά. Ούτε τώρα που σε χάνω, θ' ακουστεί λόγος πικρός. Αν θα κλάψω θα το κάνω, όταν μείνω μοναχός. Για προσεξενούς βρεθούμε ένα βράδυ, θα σε κοιτάξω σαν αγνωστή πια. Σαν να μην γίναμε δυο στο σκοτάδι, στάχτης την ίδια τη φωτιά. Παλικάρι με κυρά μου, για δικά ανησυχείς. Όσα ήδη αγκαλιά μου δεν τα έμαθε κανείς.
Πολιτιστικός, πολιτισμικός όχι θα πάθει ο κόσμος. Black Magic Woman, οκ. Okay. Εντάξει. Να κάνουμε μια σύνδεση με την R3, γιατί εκεί όχι απλά έχουμε ντέρμπι, αλλά πάμε και για εκπληξούλα.
Στην περιγραφή για το σχόλιο. Και πάμε στο τηλεοπτικό time-out στο 29-36-4.
Τρομερή σύνδεση κάναμε. Πάνω σε time-out. Θα ξανασυνδεθούμε. Λοιπόν, είναι μπάσκετ, είναι το τελευταίο μάτς της σημερινής ημέρας. Είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 25-33. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μαζεύει rebound, είναι εύστοχος και έχει προβληματίσει πάρα πολύ το Παναθηναϊκό που έχει κάποιες απουσίες, αλλά επί της ουσίας δεν ανταποκρίνεται μέχρι στιγμής στις απαιτήσεις και τη σοβαρότητα που θέλει ο Αταμάν από τους παίκτες τους και στα σε ελληνικές υποχρεώσεις τους. Εντάξει, γίνονται αυτά. Λοιπόν, Κολοσσός Ρόδου Προμηθέας 114-109, σε ένα μάτς το οποίο για πρώτη φορά ο Κολοσσός φτάνει τόσους πόντους. Ήταν στην παράταση το μάτς αυτό, απλά να το διευκρινίσω. Σε πειράζει που λέω μπάσκετ τώρα, μιας και το πέτυχα, καλέ μου φίλε Δημήτρη?
Έτσι κι αλλιώς, μόνο μπάσκετ έχουμε.
Εντάξει, ναι. Απόλλων Πάτρας Λαύριο χθες 71-60, σημαντικότατη νίκη για τον Απόλλωνα. ΑΕΚ Μαρούσι 91-89, Μιντάουγκας Κουσμίνσκας στην εκπροή, πώς το λένε, να δεις η πασχετική, buzzer beater, έτσι λέγεται. Μου θυμίζει λίγο από cake, τι είναι αυτό, beater, σοκολάτες και τέτοια, έτσι. Τι γυρνά στο κεφάλι σου, Δημήτρη, είμαστε φαγάνα, τι να κάνουμε. Για μπάσκετ μιλάγαμε, στη σοκολάτα το ρίξαμε. Λοιπόν, μεγάλη νίκη για την
Κοίταξε, εγώ και εσύ, ναι, αλλά ο Σκεύης, έτσι.
Ο Σκεύης γιατί? Πετάρε η σοκολάτα.
Τα μισά κιλά είναι.
Και μαύρη σοκολάτα δεν χτυπάει. Ναι. Ναι.
Περίμενε, είναι πικρή όμως χωρίς ζάχαρη.
Εντάξει, χωρίς ζάχαρη. Τώρα, εντάξει. Δεν υπάρχει χωρίς ζάχαρη.
Καλά τα λέω, έτσι δεν είναι.
Λοιπόν, το Μαρούς ήταν που έκλειψε την παράσταση σε αυτό το παιχνίδι, αλλά απ' την άλλη ο Κουσμίνσκας με το, αυτό το τρίποντο στην επιρροή της αναμέτρησης έδωσε τη σπουδαία νίκη στην ΑΕΚ απέναντι στο Μαρούς. Πριν από λίγο, Άρης Περιστέρη, ένα αποτέλεσμα το οποίο πιο εύκολα έφτασε και στους 18 πόντους η διαφορά, 81-73. Το Περιστέρι κάποια στιγμή το μείωσε αρκετά τη διαφορά, αλλά δεν είχε συνέχεια. Ένα μεγάλο σάσος νίκη για τον Άρη, 81-73. 25-31-36 έχει γίνει το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Μείωσε ο Παναθηναϊκός στους 5 πόντους τώρα και νέο τρίποντο άστοχο. Και πάμε λιγάκι στην R3, Γιώργο Σκεύη, για να πάρουμε και λίγο γεύση.
Του Μπατσερόφσκι την μπάλα έξω. Γιάννη.
Είσοδος για τον Γκραντ στο παιχνίδι. Ο Γκραντ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο γόνατο, θα ήθελε στο τεχνικό team του Παναθηναϊκού να μην αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι.
Σκάφτηκε πλέον... τον Άστο, συγγνώμη Γιάννη, σκίζες από τη γωνία στο Χ, Σλούκας και Γιάννης ακόμα.
Αλλά πλέον οι ανάγκες του αγώνα, Δημήτρη, με 3,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου, τον φέρνουν στο παρκέ.
Ματζούκας.
Λοιπόν, πήραμε και μια γεύση. Ακούσατε ότι ο Αταμάνο έβαλε και τον Γκραντ μέσα, ενώ ο άνθρωπος είχε πρόβλημα, σας έλεγα, για απουσίες προηγουμένως του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ έχει πρόβλημα, έχει τενοτήτητα. Παρ' όλα αυτά τον βάζει, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Παναθηναϊκός που πρέπει. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ είναι και με το παραπάνω κάνει τη δουλειά του. 31-36, 2 λεπτά, 3 και 20, συγγνώμη, πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο ημίχρονο της δικιάς μας εκπομπής. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο φινάλε και του πρώτου ημιχρόνου. Είναι η μπαλαδόρη της Κυριακής, εδώ με τον Δημήτρη Καϊμά, ξετρέχουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και θέμα σοβαρότατο, εκτός από τα επεισόδια υπάρχει και άλλο στο μέας του αθλητισμού που θα ασχοληθούμε. Υπάρχει και ένα ντέρμπι που έγινε σήμερα μεταξύ Πανιωνίου και Εθνικού 1-1, θα μιλήσουμε και γι' αυτό και άλλα πολλά που θα πούμε στη συνέχεια. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με τι έχουμε πει, Σκεύη μου, ένα τραγούδι άκρος συμβολικό, σε στίχους Αλκιαλκαίου και μουσική Ιθάνου Μικρούτσικου, από το άλμπουμ «Στου αιώνα την παράγκα» του 1996, πάντα γελαστή αλλά και πάντα γελασμένη, Δημήτρης Μητροπάνος.
Η αμαρτωλή και της αυγής η μονή θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί. μας διαδρομή Αθήνα, Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Όσοι με το χάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
Wonderful life. It's black. Χάρης Κουτολογέννης, αλλαγής και τάλης στο διάστημα πλέτων ηχών. Γεια σου, χάρη μας. Στη σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, η μπάλα δόρη της Κυριακής. Δήμητρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 και μέχρι τις 10 παρά 10 τρέχει και ο διαχωρισμός μας για ένα αντίτυπα. Ο Άρχοντας στο Αγώνα, το βιβλίο του Ηρακλή Τσίκηρη, το ακούσαμε την προηγουμένως, τοποθετήθηκε τόσο για τη διετησία όσο και για τα δραματικά γεγονότα και τη δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού και όλα τα σχετικά. Να πούμε φυσικά ότι έχει συλληφθεί ο 18χρονος και οι πληροφορίες μιλούν και για στο στόχαστρο της αστυνομίας έχει μπει και μια παρέα, συμμορία ουσιαστικά, 5-6 άτομα τα οποία ήταν στο γήπεδο, φύγανε, δεν ξαναγύρισαν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει γίνει ολόκληρη ιστορία, υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν πληροφορίες και είναι μια καλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία δεν είναι, είναι μια ευκαιρία σκέτο, γιατί τίποτα καλό δεν υπάρχει από όλη αυτή την ιστορία δυστυχώς. Να βγει όμως και κάτι καλό, να αρχίσει να ξεβρωμίσει και λίγα και ο τόπος, με την ευχή η Δημήτρη Καϊμά να τελειώσει και αυτή η ιστορία με τον άνθρωπο, να γίνει καλά.
Να το ξεπεράσει το πρόβλημα.
Να το ξεπεράσει, γιατί πραγματικά είναι λυπηρό. Ακόμα και για εμάς που κάνουμε εκπομπές, να λέμε όλα τα υπόλοιπα γύρω από τον αθλητισμό και ένα παλικάρι να χαροπαλεύει. Ημίχρονο έχουμε στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, 45-45 με μπάζε μπίτερ στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και περάσει ο Παναθηναϊκός μπροστά με 45-42, ισοφάρισε και στο τέλος, οπότε ξανά από την αρχή το δεύτερο ημίχρονο σε λίγο. Από την ΕΡΤΡΙΑ μπορείτε να παρακολουθείτε την αναμέτρηση. Αύριο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή μετάδοση φυσικά από την ΕΡΤ3 στις 8 και 4 αύριο. Αυτή η εβδομάδα περιλαμβάνει και έτσι, αρκετή πλούσια δράση και μπασκετικά. Την Πέμπτη Βιλερμπάν Παναθηναϊκός και την Παρασκευή Ολυμπιακός Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Έχουμε και τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων στις υπόλοιπες διοργανώσεις. Έχουμε και στις γυναίκες στο Βόλι αρκετές αναμετρήσεις. Έχουμε Champions League, έχουμε Europa League, έχουμε Conference League. Είναι μια εβδομάδα γεμάτη αγωνιστική δράση. Εκεί όπου υπάρχει τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη κάπου αλλού ευημερούν οι αριθμοί, ευημερεί το θέατρο και η ουσία του αθλητισμού. Ενώ εδώ έχουμε άλλα προβλήματα να λύσουμε προφανώς. Λες και αναφερθήκα στο μπάσκετ, Δημήτρη, να σου πω ότι το κατάλαβαν και στο NBA, και επειδή ξεκινάει συνήθως η χρονιά και για κάποιους είναι ήδη χαμένοι στο NBA, με ποια λογική, ότι ωραίο είναι το θέαμα, ωραίο είναι να μαζεύομαστε, αλλά να υπάρχει στόχος για την ομάδα. Δηλαδή, όταν η ομάδα δεν είναι πάρα πολύ καλή και ιδιαίτερα ανταγωνιστική και βγει από νωρίς από το στόχο της διάκρισης. Τι σημαίνει διάκριση? Να φτάσει στα ημιτελικά της περιφέρειας, να φτάσει στον τελικό της περιφέρειας, να φτάσει στα ημιτελικά ή τέλος πάντων στα τελικά του NBA. Όταν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα η ομάδα, κάπου άρχισε και χάνει το ενδιαφέρον της και η ομάδα. Και είναι άλλη διαφορά. Οπότε θέσπισαν για πρώτη φορά το κύπελο NBA.
Ναι, και ψαχνώ μόλις το διάβαζα και λέω, τι είναι αυτό, και μετά το ότι είναι κυπελάκι.
Είναι κυπελάκι.
Final Four, έτσι.
Ναι, και έκαναν και Final Four και ήταν και μια φιέστα και ήταν πολύ. Έτσι, στο Λος Άντζελες, νομίζω.
Στο
Las Vegas έγινε.
Στο Las Vegas.
Στο Las Vegas. Δεν ξέρω το Λος με το Las. Λοιπόν, ήταν εκεί όμως ο LeBron James, Los Angeles Lakers, αυτή η ομαδάρα, η ιστορική ομάδα με τον LeBron James και τον Anthony Davis, έκαναν ωραία πράγματα, νίκησαν τελικά 123-109 τους Indiana Pacers, την καλύτερη επιθετική ομάδα, στην επίθεση δηλαδή, και τελικά ο LeBron James και MVP των αναμετρήσεων σήκωσε για πρώτη φορά αυτό το τρόπαιο, και τώρα πλέον ο LeBron μετράει ένα κύπελο NBA, κυπελάκι που λέμε εμείς NBA, ένα πρωτάθλημα το 12, το 13, το 16 και το 20. Αναδείχθηκε και σε
αυτά είναι δαχτυλίδια που λένε, έτσι.
Έτσι. Και MVP τότε. Και είναι και δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, το 8 και το 12. Και αναμένεται στο Παρίσι να εμφανιστεί για να τριτώσει.
Να διεκδικήσει πάλι.
Βέβαια, τριτώσει. Μεγάλη υπόθεση. 21 χρόνια στα 39 του, έτσι. Νομίζω 30 του μηνός έχει, 30 Δεκεμβρίου έχει γενέθλια. Ο LeBron James, 39, παρακαλώ. Και καταλαβαίνεις ότι θα γίνει ένας μικρός χαμούλης στο Παρίσι με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επειδή κάποιοι μπορεί να μην θυμάστε, να θυμίσουμε λοιπόν ότι οι ελληνικές ομάδες, εκτός του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του στους 16 του Conference League, θα αγωνιστούν στο Europa League την έκτη αγωνιστική των ομίλων, την Πέμπτη, για να διεκδικήσουν την είσοδό τους στα knockout παιχνίδια πριν τη φάση των 16 του Conference League. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα τους παρακολουθεί, γιατί έχει τερματίσει πρώτο στον όμιλό του. Υποδέχεται την Ελσίνκη στις 8 παρατέταρτο την Πέμπτη. Αμπερντίν Άιντραχτ Φραγκούτης, αδιάφορο παιχνίδι, είναι σίγουρα δεύτερη η Άιντραχτ. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ αρχικά, μάλλον βάσει κατάταξης περσινού πρωταθλήματος, δηλαδή αυτό εννοώ αρχικά, στις 10 η ώρα την Πέμπτη δοκιμάζεται απέναντι στον Άγιαξ. Θα σας πω μετά για τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Χάιφα στις 8 παρατέταρτο την Πέμπτη, και στις 10 η ώρα επίσης ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μπάτσκα Τόπολα στις 10 η ώρα. Το West Ham Freiburg αδιάφορο για τον Ολυμπιακό, θέλει νίκη ή ισοπαλία ο Ολυμπιακός για να πάρει το εισιτήριο αυτός της πρόκρισης, όπως αδιάφορο και για τον Παναθηναϊκό και για τη Μακάμπι. Το παιχνίδι Ρεν Βιγιαρεάλ, το άλλο παιχνίδι δηλαδή του ομίλου τους, αφού η Μακάμπι θέλει διπλό, θέλει νίκη, και ο Παναθηναϊκός βολεύεται και με ισοπαλία στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Χάιφα. Το ίδιο ισχύει για την ΑΕΚ όμως. Η ΑΕΚ με ισοπαλία και με νίκη φυσικά προκρίνεται και αυτή στην επόμενη φάση του Conference League, στα knockout παιχνίδια δηλαδή. Αυτά είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Να μην ξεχάσω τώρα και να σας πω ότι με 6 νίκες και μία ισοπαλία έχει ο σπουδαίος Άγιαξ, που το χλεβάζαμε στην αρχή της σεζόν, με την παρουσία
μέχρι
που έχει.
Από ένα μισή μήνα,
ο Τζον Φανσίπ άλλαξε τελείως την εικόνα της ομάδας. Γι' αυτό λέμε ότι στο ποδόσφαιρο η αρχή και το τέλος μιας ομάδας είναι, ειδικά στα ομαδικά σπορ γενικά, είναι ο προπονητής. Άλλαξε τελείως και την ψυχολογία, άλλαξε και τον τρόπο παιχνιδιού. Λεπτομέρειες έκανε, γιατί έχουν το στυλ τους οι Ολλανδοί πάντα και παίζουν με τον δικό τους τρόπο. Αλλά επί της ουσίας επικράτησε 2-1 αυτή τη φορά της Σπάρτα Ρότερνταμ στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Και πλέον για τη 15η αγωνιστική του Ολλανδικού Πρωταθλήματος αυτό, είναι στην 5η θέση. Εκεί πέρα που ήταν ουραγός, βρέθηκε στην 5η θέση με αυτόν τον ντεμαράζ των 6 νικών και μια ισοπαλία 7 αγώνες αίτητος. Δύσκολο το έργο της ΑΕΚ από τη στιγμή που ο Άγιαξ είναι ανεβασμένος. Αλλά ΑΕΚ είναι ποτέ, δεν ξέρεις. Να φύγουμε λιγάκι από αυτά όλα που συμβαίνουν τα κακά και να πάμε σε κάτι πολύ όμορφο που έγινε σήμερα. Έγινε ένα ντέρμπι σήμερα και έπαιξε ο Πανιώνιος με τον Εθνικό για το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Μόνο που το λέω φαίνεται παράξενο, αλλά εν πάση περιπτώσει τις προάλλες είχαμε και το άλλο ντέρμπι από τον Σμύρνης Πανιώνιος. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι περίεργο το να λες για αυτούς τους κολοσσούς του ελληνικού αθλητισμού και του ποδοσφαίρου στη Γάμα Εθνική, αλλά είναι γεγονός.
1-1.
Εντάξει, εγώ γουστάρω τον Εθνικό, το ξέρεις, και τον Απόλλωνα, αλλά Πανιώνιος είναι σαν να λες Απόλλων Σμύρνης, έτσι, με τη λογική ότι είναι σύλλογοι που αγαπιούνται από τον κόσμο και από όλες τις γειτονιές. Ένα μυθικό πρόσωπο της του Πανιωνίου είναι και ο Στέλιος Αποσπόρης και τον έχουμε εδώ στην παρέα μας, ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τη δική του λαμπρή πορεία στην μπάλα, και για μπαλίτσα να μιλήσουμε και για τον Πανιώνιο που μας λείπει πολύ. Γεια σου Στέλιο μου μας.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, ξέρετε, αυτές οι ομάδες δεν μπορούν να μπουν συγκρίσιμες. Δηλαδή, η καθεμία έχει τη δικιά της ιστορία, η καθεμία έχει,
σωστό γράψει, αυτό που
λες, έχει γράψει μέσα από την μακρόχρονα αυτή παρουσία του ελληνικού ποδόσφαιρου χρυσές ιστορίες και σελίδες. Αλλά εγώ θα μιλήσω για τη δική μου ομάδα, για τον Πανιώνιο, που νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να εκφραστεί με χιλιάδες κοσμικά επίθετα για αυτό το σύλλογο. Είναι τόσο τεράστια η προσφορά του, πάνω από σχεδόν πλησιάζουμε 1,5 αιώνα, το σχεδόν πάνω, σίγουρα είμαστε πάνω από 110 χρόνια παρουσίας μας. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι μεγάλη απώλεια ως προς το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει. Υπάρχει, θα ξαναφανερωθεί μια κάποια στιγμή πάλι στο προσκήνιο, πολύ δυνατός. Εξάλλου είναι τόσο στέρες οι βάσεις αυτού του συλλόγου, έχει περάσει τόσο δύσκολα από την ίδρυσή του, από τον ξεριζωμό του, από όλα, από την επανένταξή του στο ελληνικό έθνος, μέσα στο αθλητικό κομμάτι, την ιστορία του, που νομίζω απλά είναι ένα διάλειμμα αυτή τη στιγμή, ίσως για να επαναπροσδιορίσουμε λιγάκι το ρόλο μας και την δυναμική μας, ώστε να ξαναβρεθούμε πάλι στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παρά όλα αυτά, όμως, ο Πανιόνιος είναι και στην ελίτ του ελληνικού αθλητισμού. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένας Πανιόνιος στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, είναι ένας Πανιόνιος σε πάρα πολλά τμήματα. Ένας Πανιόνιος το οποίο έχει αυτή τη στιγμή γύρω στους 3.500-4.000 παιδιά στον αθλητισμό και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ δυνατό κάστρο της κοινωνίας.
Δεν νοείται νεοσμυρνιώτης πρώτα απ' όλα να υποστηρίζει η ομάδα, έτσι λένε και οι Πανιόνιοι. Αλλά πέρα από αυτό, το ωραίο με το Πανιόνιο είναι ότι το συμπαθούν, αγωνιστικά πάντα μιλάμε, έτσι δεν εννοείται ότι το συμπαθούν γενικώς και αγωνιστικά, αλλά όσοι είναι και άλλες ομάδες, είναι και λίγο Πανιόνιοι, ρε παιδί μου.
Είναι γεγονός και σε μία μέτρηση που έχει γίνει, που είχαν έτσι μια πανελλαδική μέτρηση, είχε βγει ο πρώτος σύλλογος όσον αφορά στο σαν δεύτερη ομάδα τι θα υποστηρίζατε πέρα από την ομάδα.
Ήταν καλή περίοδος τότε για τον Πανιόνιο όμως. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά.
Πάντα ήταν μια ομάδα πολύ συμπαθητική, είτε στη Βόρεια Ελλάδα είτε στη Νότια Ελλάδα. Γενικά ήταν μια ομάδα που...
γι' αυτό και οι φιλαθλητές έχουν πολύ καλές σχέσεις με πολλές ομάδες και εκτός Αττικής. Μεταξύ των φιλάθλων.
Σίγουρα, σίγουρα.
Δηλαδή.
Είναι μια ομάδα η οποία είναι κοινής αποδοχής, δεν το συζητάω. Και ο κόσμος.
Και αυτό που είπες πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι δεν είναι. Είναι στίβος, είναι υδατοσφαίρης, είναι μπάσκετ, είναι σε πολλά αθλήματα.
Ναι, ενόργανοι είναι.
Ναι, ενόργανοι, μπράβο, ενόργανοι. Γιατί, ναι, σωστό.
Έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι Πετρούνιας από εκεί ήταν.
Κυψέλη του αθλητισμού είναι.
Έτσι. Είναι πραγματικά, γι' αυτό εγώ το χαρακτήρισα ως ένα κοινωνικό κομμάτι, ένα κομμάτι της κοινωνίας και όχι μόνο στο αθλητικό της.
Με τεράστιες μορφές που έχουν περάσει, και δεν μιλάω μόνο για αθλητές, μιλάω και για τεράστιους παράγοντες. Ίσως ενδεχομένως και αυτό λείπει τώρα πάρα πολύ και από τον Πανιόνιο τα τελευταία χρόνια σε πολλά τμήματα. Είναι, αν και τώρα, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες, αλλά μορφές, ήταν μορφές του ελληνικού αθλητισμού οι παράγοντες.
Σημαντικός παράγοντας είναι αυτός που τη δεδομένη στιγμή αφιερώνει χρόνο, χρήμα για να λειτουργήσει και να προσφέρει στο σύλλογο. Άρα και αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος έχει κάποιους ανθρώπους σε όλα τα τμήματα που προσπαθούν στη δύσκολη, σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο να τον τρέξουν, να τον αναβαθμίσουν, να τον ξαναπάνε πάλι ψηλά. Άρα το μεγάλος παράγον είναι αυτός που προσφέρει με ανιδιοτέλεια στο σύλλογο και στο σωμάτιο. Και αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος έχει και πιστεύω ότι θα έχει πάντα οι ανθρώπους που θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την ιστορία, το σύλλογο ψηλά και έτσι έρχεται και η συνέχεια που μπορεί να έχουμε και σαν ομάδα.
Κύριε Στέλιο, και ένα από τα βασικά προβλήματα θεωρώ εγώ έτσι για τον Πανιόνιο και όχι μόνο, είναι ότι όταν ήταν στα καλά του, έβγαζε εργοστάσιο ποδοσφαιριστών. Και δεν λέω μόνο τους πολύ μεγάλους, έτσι, Σαραβάκο, Αναστόπουλο κτλ.
Μαύρο.
Εντάξει,
πάντα τριάδα.
Ωραία. Την τριπλέτα, και όχι μόνο. Ότι συνεχώς έβγαζε ποδοσφαιριστές και για την ομάδα την ίδια, που παίζα βασική, και στην πορεία πέρα μεταγραφές, εθνική, και κάνει την καριέρα τους. Εδώ και αρκετά.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα συμφωνήσω 100%. Νομίζω ότι κάποια στιγμή χάσαμε το DNA μας σαν σύλλογος και ίσως αυτό να πληρώσαμε στην πορεία μας. Έτσι, ότι δεν είχαμε ρίξει την ανάλογη σοβαρότητα ή την ανάλογη προσοχή στα τμήματα υποδομής μας ώστε να ξαναπαράγουμε ποδοσφαιριστές και έτσι να γλιτώσουμε αρκετά χρήματα τα οποία ίσως να τα είχαμε επενδύσει σε ένα διαφορετικό κομμάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Σήμερα είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτό γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια ομάδες που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε κατάσταση κατηγορίας είναι σε ένα επαγγελματικό επίπεδο σε αντίθεση με τη δικιά μου την ομάδα που είμαστε γάμα εθνική. Άρα σημαίνει αυτό ότι εάν για ένα γονέα κάποτε ο Πανιόνιος ήταν μέσα στους 3-4 συλλόγους που ήταν προτεραιότητά του, αυτή τη στιγμή ίσως να είναι σε πιο μικρή
είναι
βαθμίδα.
Μόνο για τους νεοσμυρνιώτες και τις γύρω περιοχές, έτσι.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτό που θα μας στοιχήσει για τα επόμενα χρόνια, ότι θα πρέπει να ξαναποσπαθήσουμε να περάσουμε ομάδες που έχουν αναδειχθεί, δηλαδή όπως είναι αυτή τη στιγμή η Κηφισιά, ο Ιωνικός, η Καλλιθέα, δηλαδή τέτοιες ομάδες που μπορεί να μην έχουν βέβαια το brand name του Πανιονίου ή την ιστορία, αλλά αυτή τη στιγμή σε κατάσταση κατηγορίας επαγγελματικής είναι πιο πάνω από την ομάδα μου. Έτσι, άρα λοιπόν αυτό θα είναι ένα πρόβλημα στην επόμενη περίοδο και γι' αυτό ο Πανιώνιος θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να επανέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες και ταυτόχρονα να γίνει ξανά ανταγωνιστικός σε τμήματα υποδομής.
Την περασμένη εβδομάδα είχαμε αφιερώσει αρκετό χρόνο για τα 100 χρόνια του Εθνικού. Τώρα είναι ευκαιρία και μιλάμε για το Πανιώνιο. Πραγματικά λείπουν αυτές οι ομάδες.
Εγώ είχα την τύχη να παίξω και τον Εθνικό αντίπαλο στην Αλφα-Εθνική και τον Απόλλωνα στην Αλφα-Εθνική. Και πραγματικά αυτά τα παιχνίδια, αυτά τα ντέρμπι εκείνης της εποχής ήταν κάτι που ήταν πολύ ελκυστικό για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή να συμμετάσχει.
Και κόσμος, άρα, λοιπόν, και κόσμος τέλειο όπως πολύ.
Και κόσμος πάρα πολύ και παιχνίδια πολύ δυνατά, με έντονες συγκινήσεις, με αμφίροπα αποτελέσματα εντός εκτός. Σίγουρα ήταν ένα πολύ ωραίο, θα έλεγα, αλλά το πίπερο στην διεξαγωγή των πρωταθλημάτων τότε. Άρα λοιπόν και εμένα μου λείπουν αυτοί οι σύλλογοι. Okay, υπάρχουν στη Γάμα Εθνική, παίζουν τα ντέρμπι τους, αλλά από εκεί και πέρα οι εποχές έχουν αλλάξει, οι απαιτήσεις έχουν γίνει ακόμα μεγαλύτερες σε μια επαγγελματική ομάδα και νομίζω ότι ο καλύτερος κριτής θα είναι ο χρόνος, δηλαδή κατά πόσο θα μπορέσουν μέσα στον χρόνο να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δεν αρχεί πια μόνο η φανέλα, δεν αρχεί πια μόνο ένας πυρήνας φιλάθλων. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα πράγματα ώστε μια ομάδα να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική και να είναι μια βιώσιμη ανώνυμη εταιρεία.
Κρατάω αυτό που είπες, αναθεώρηση στόχων και φιλοδοξιών, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον, γιατί πάθος υπάρχει, κόσμος υπάρχει στον Πανιώνιο, τον παρακολουθούμε τον Πανιώνιο.
Άμα μείνουμε όμως με την ιστορία, το
μπράβο,
τι κάναμε,
ακριβώς,
το τι ήμασταν, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά.
Ναι,
η ιστορία πρέπει να είναι η αφετηρία μας, να είναι ο οδηγός μας, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μπουν και άλλα πράγματα στην εξίσωση.
Βέβαια, γιατί αλλάζουν οι εποχές και πρέπει να προσαρμοστείς και στα νέα δεδομένα. Σωστό αυτό
έτσι,
που λες.
Έτσι, ακριβώς.
Να πάμε λιγάκι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσύ παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Βία. Υπήρχε και παλιά βία, δεν είναι ότι δεν υπήρχε, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπαμε. Δηλαδή αυτά τα εκτός γηπέδου συμμορίες να μαχαιρώνουν, ναι, να σκοτώνουν ανθρώπους και δεν υπήρχε και τότε, φίλε Στέλιο Αποσπόρη, τότε εσείς πηγαίνετε να πανηγυρίσετε στην εξέδρα και δεν ξέρατε είναι η Εθνική εκεί, είναι η Ολυμπιακή, είναι η Παναθηναϊκή εκεί ή είναι μόνο η Πανιώνη. Ήταν ανακατεμένος ο κόσμος. Αυτό
είπα και πριν, ήμουν τυχερός γιατί είδα σε πολύ ωραίες καταστάσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε επαγγελματική φάση, αλλά και σε φάση που τα γήπεδα ήταν γεμάτα και από οπαδούς και των δύο ομάδων, που ήταν η εποχή με το transition να κάτσει ο καθένας να ακούσει το παιχνίδι ακόμα και στο γήπεδο, που ήταν λάτρες του ποδοσφαίρου και όχι φανατικός οπαδός που θα έχει στο μυαλό του να δημιουργήσει επεισόδια εκείνη την εποχή. Ήταν μια ωραία εποχή. Και τώρα είναι ωραία η εποχή, αλλά έχει γίνει λίγο πιο σκληρή, θα έλεγα, πιο απαιτητική. Η βία δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Η βία είναι
στην κοινωνία έξω.
Βλέπουμε αυτό ακριβώς στην κοινωνία. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αν το αντιμετωπίσουμε σαν ένα κομμάτι του αθλητισμού, θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί βλέπουμε ότι η βία αυτή τη στιγμή μπορεί να παραγείται και στα ίδια τα σχολεία. Βλέπουμε συμμορίες μέσα από τα σχολεία και σε μικρές ηλικίες που βγαίνουν μετά σε πλατείες δήμων και μαχαιρώνονται.
Εδώ σχολική βία, ακριβώς. Δεν θα κλείσει το σχολείο.
Βλέπουμε
δεν θα κλείσει το σχολείο. Αν υπάρχει βία στο σχολείο, πρέπει να το αντιμετωπίσει το
ακριβώς.
Πρόβλημα.
Ακριβώς. Βλέπουμε βία σε συμμορία κοριτσιών. Ποτέ δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε αυτό εκείνες τις εποχές. Άρα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το απλώσουμε και σαν πολιτεία, αλλά και σαν κοινωνία. Η πολιτεία είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι ο πολιτικός. Ο πολιτικός εφαρμόζει κάποιους κανόνες για τον οποίο δεν έχουμε ορίσει. Η κοινωνία είμαστε εμείς όμως. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τη σκέψη μας και να δούμε τελικά τι θέλουμε. Γιατί υπάρχει αυτός ο θυμός, γιατί υπάρχει αυτή η βία. Γιατί πρέπει μέσα στον κοινωνικό ιστό ή στον οικονομικό, στον οικογενειακό ιστό να δώσουμε την προσοχή μας. Και πάει λέγοντας και αυτό μετά θα μετακυληθεί ακόμα έξω, στα γήπεδα, στον αθλητισμό, σε οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής εκδήλωσης και θα αποφευχθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να το εστιάσουμε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο και όχι σε ένα αθλητικό, παύλα ποδοσφαιρικό φαινόμενο. Διαβάζω εδώ αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες αποφάσεις για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό, για τον οποιοδήποτε. Δεν νομίζω ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Έτσι, ούτε είναι ένα, αυτή τη στιγμή να δούμε, να τιμωρήσουμε κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι ευθύνεται και μπορεί να είναι οι ομάδες, να είναι οι σύλλογοι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Έτσι, πρέπει να το δούμε σε μια άλλη βάση. Δηλαδή δεν φταίει να τιμωρηθεί, παύλα, συσσαγωγικά, ο δημοσιογράφος, ο αθλητικός δημοσιογράφος, να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά του, έτσι, γιατί θα σταματήσουμε εμείς το αθλητικό κομμάτι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τέλος πάντων, βέβαια, αυτό θα το δείξει η πορεία. Αλλά σίγουρα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πολύ, θα έλεγα, με σκέψη και να κάτσουμε να το δούμε από πάνω.
Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να παρθεθούν οποιαδήποτε μέτρα και να λύσουν άμεσα το πρόβλημα. Νομίζω ότι, Δημήτρη, και εσύ συμφωνείς αυτό, ότι είναι μακροπρόθεσμη αυτό το. Πρέπει να υπάρχει πλάνο ώστε σε βάθος χρόνου να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Δεν διορθώνεται με τη μία, και αυτό που λένε κόψε το χέρι, πονέ το χέρι, νομίζω ότι είναι και λιγάκι υπερβολικό. Αλλά από την άλλη.
Νομίζω όμως, συγγνώμη, ότι πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και σε αυτό που αγαπάμε, στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για ποδόσφαιρο, πάμε να μιλήσουμε για τις ελληνικές ομάδες μας, στο αν έχουμε βελτιωθεί, αν έχει βελτιωθεί η εικόνα της εθνικής μας ομάδα, αν πηγαίνουμε καλά στην Ευρώπη, αν είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο σε αυτό. Άμα κάτσουμε να δούμε λοιπόν ότι οι τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους και γίνονται πολύ ωραία παιχνίδια, έτσι, σε ντέρμπι, ότι ο κόσμος αρχίζει να ενδιαφέρεται περισσότερο, δεν είναι μονόδρομος πια, έτσι, ότι μία ή δύο ομάδες είναι τέσσερις. Από κάτω υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές. Βλέπουμε τον Όφη, και στο ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Βλέπουμε ομάδες οι οποίες ξαναμπαίνουν πάλι στο προσκήνιο το να είναι ανταγωνιστικές, ακόμα και με τις λεγόμενες, που πραγματικά είναι μεγάλες ομάδες. Αυτό δίνει λοιπόν ένα μεγάλο ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό έχει και το αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις οποίες με λίγη προσοχή ίσως και οι τέσσερις μας ομάδες να είναι ουσιαστικά μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βλέπουμε μια εθνική ομάδα η οποία έχει την πιθανότητά της μέσα από τα μπαράζ να πάει στο Euro μετά από πολύ καιρό. Άρα μην το ισοπεδώσουμε, δηλαδή μην πούμε ότι ξέρεις κάτι, τι ποδόσφαιρο είναι αυτό ή οτιδήποτε. Γιατί ακούω πάρα πολλές φορές, ακόμα λέει εκείνη την εποχή που παίζατε εσείς. Γιατί και τώρα είναι καλή εποχή για το ποδόσφαιρο. Εκείνη την εποχή που παίζαμε εμείς ήταν ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Έτσι, okay, είχε και αυτό την ομορφιά του, αλλά και τώρα πάλι ανταγωνιστικές είναι οι ομάδες μας. Και μην πάμε να συγκρίνουμε τις ελληνικές ομάδες με το πρωτάθλημα της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας. Πάμε να δούμε λοιπόν μέσα σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα, έτσι, αν έχουμε ένα καλό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε καλά. Αρχίζουν να γίνονται επενδύσεις, αρχίζουν να φτιάχνονται γήπεδα. Φτιάχτηκε η Φιλαδέλφια, θα φτιάχνεται του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στα σχέδια από ό,τι διαβάζω. Νομίζω ότι να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι, να είμαστε λίγο χαρούμενοι, να δώσουμε λίγο στόχους και προοπτική.
Εγώ πάντως αποφύγουμε να είμαι αισιόδοξος. Και επειδή το περιστατικό με το τραυματισμό του αστυνομικού έγινε στο βόλεϊ και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ στην Ευρώπη, έχουν γίνει άλματα. Δηλαδή είναι οι ομάδες που μας εκπροσωπούν πάνε καλά. Και οι άντρες και οι γυναίκες.
Γιατί στο πόλο, δηλαδή, δεν έχουμε.
Ναι, και στο πόλο.
Τι δεν έχουμε. Εγώ να σας πω και στα ατομικά, δηλαδή δεν έχουμε στην όργανη, δεν έχουμε στο τένις. Δεν έχουμε αθλητές, έτσι. Έβλεπα τώρα την κοπέλα στα 50 μέτρα που πήρε το χρυσό. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων και νομίζω ότι στο αθλητικό μας κομμάτι πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν ξέρω αν από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Και θα κάτσω να δω και άλλα αθλήματα, γιατί με Έλληνες αθλητές, γιατί μου δημιουργούν έτσι το ενδιαφέρον, έτσι, και την ικανοποίηση ότι θα χαρώ το αθλημά του.
Στέλιο, όπως πάλι με την αισιοδοξία σου, θα σε αποχαιρετήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά όμως θα μιλήσουμε καθαρά για αγωνιστικά, ελπίζω.
Και για πανιόναρες.
Ό,τι θέλετε, όχι, είμαι απόλυτα προετοιμασμένος. και το καθαρά και αγωνιστικά, και θα χαρώ πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι πέρα από καλές γιορτές και καλή συνέχεια και καλές εκπομπές.
Να σε καλά, Στελάκη μας.
Γεια σας, παιδιά.
Στέλιος Αποσπόρης, λοιπόν. Διαφημιστικό.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για 12η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας 7 με 13 Δεκεμβρίου. Το φετινό φεστιβάλ συνεχίζει την παράδοση να στοχεύει σε μια καλλιτεχνική επιλογή ταινιών από όλο το φάσμα της κινηματογραφικής τέχνης.
Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, νέοι σκηνοθέτες, πειραματικές, animation, video art, video dance, Athens International Digital Film Festival. Βρείτε το πρόγραμμα στο www.aidff.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα κλίμαξε τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παράπονο να λιώνει. Κι ύστερα έκλαψα κοντά σου ως το πρωί. Κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα. Κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα. Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος έπαιζε στα σύννεφα βιολί. Κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα. Κι ύστερα, κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα.
Κι ύστερα, Μαρινέλα ερμήνευσε στίχους Σώτια Τσότου και μουσική Κώστα Χατζή από το άλμπουμ Μαρινέλα για πάντα 1975. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε κι άλλα τραγούδια από τη Σώτια Τσότου. Είχε γεννηθεί στη Λιβαδιά στις 14 Μαΐου του 1942, έφυγε από τη ζωή στις 10 Δεκεμβρίου του 2011. I'm on fire, λέει το τραγούδι. Okay. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ανδρέας έστειλε ένα μήνυμα και, το, και δεν είναι μόνο, λέει, στη δική μου καρδιά είναι ο εθνικός του Ιλούγκα. Ζούσε ακόμα εθνικάρας και φώναζε και ακουγόταν σε όλο το γήπεδο. Καλησπέρα και σε εσένα, Ανδρέα μου. Να ήταν μόνο του Ιλούγκα, Καλκαντέρα, Κατσικογιάννης, Σταματάκηδες, Γαλανόπουλο που τον είχαμε και προχθές εδώ.
Μπατσινίλας,
Μπατίστα.
Μπατίστα, ναι, είναι βεβαίως. Μπατίστα.
Τεράστιες ομάδες, πολύ σοβαρές. Μίμης Δοξάκης, Μίμαρος, αγαπημένος. Κουλτούρα έτσι ωραία. Έχει δηλώσει εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία ότι μπορεί να άκουγα τα εξαμάξει στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά πάντα η καρδιά μου ήταν κίτρινη. Και δεν το ξέρει κανένας αυτό.
Εκείνο ήταν πιο δύσκολο.
Να, ωραίος, καταλάβουμε.
Μιλάει για τον εθνικό, ο Μίμης ο Δοξάκης συγκινείται μόνο που μιλάει για τον.
Όταν έχει παίξει 15 χρόνια, έχει φάει πιο χαρέλα. Και σε καλές εποχές.
Σωστά, σωστά.
Και λογικό είναι να δένεσαι.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
Για πες.
Να γίνεται ένας μικρός χαμός και έτσι μου κέντρισε και πολύ το ενδιαφέρον. Γίνεται και μια εκδήλωση τώρα σύντομα, την Τετάρτη νομίζω, για τις διατροφές, για τα συμπληρώματα διατροφής και όλα τα συναφή. Και καλό είναι... καλό είναι λοιπόν, αφού να οργανωθούμε, να πούμε και δύο κουβέντες και
για να ξέρουμε τι κάνουμε, δεν είναι.
Και όχι μόνο τι κάνουμε, αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής με την έγκριση των γονέων τους και επί της ουσίας μάλλον κάνουν τεράστια λάθη. Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτή είναι η κοινωνική διάσταση σαν κομμάτι.
Δεν μιλάμε για αναβολικά.
Όχι, δεν μιλάμε για
αναβολικά. Το μεταφράζω για τον κόσμο. Έτσι.
Λοιπόν, ανέβασε λίγο μουσικούλα για να βγάλουμε και την τηλεφωνική μας.
Shut them in and just sit way over there. And the songs that get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
Λοιπόν, το κεφάλαιο αθλητισμός, πρωταθλητισμός, γιατί όχι, γιατί κάποια παιδιά ξεκινούν από μικρή το πρωταθλητισμό, συμπληρώματα διατροφής και όλα αυτά τα σχετικά. Καλό είναι να μιλήσουμε
και
με έναν
μόνο,
άνθρωπο.
Και για μας, έτσι, για τους μεγαλύτερους που έχουμε ένα δύσκολο
και
πρόγραμμα.
Και με τις διαιτές που νομίζουν ότι θα τα λύσουν τα προβλήματά τους με χάπια όλοι. Είναι ένα θέμα. 70-62 να πω ότι τελειώνει η τρίτη περίοδος. Έχει πάρει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός εδώ στο δεύτερο ημίχρονο. 70-62 προηγείται του ΠΑΟΚ. Και να βάλουμε στην παρέα μας, είναι χημικός, επιστημονικός σύμβολος της Αιζόπλας και φυσικά ένας άνθρωπος που ασχολείται πολλά χρόνια με τα συμπληρώματα διατροφής. Και τις τελευταίες τους σπουδές μάλιστα είναι και πάνω στην μοριακή διατροφή. Αναφέρομαι στον Θανάση Βλασόπουλο. Θανάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ με τον Δημήτρη Καϊμά πάντα λέμε να πάμε να πάρουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής και να μην φάμε. Και λέμε εμείς πώς θα χορτάσουμε, ρε φίλε.
Δεν γίνεται αυτό.
Δεν γίνεται, έτσι δεν γίνεται.
Να σας προλάβω, στο λέγα, δεν γίνεται.
Στο λέγα, Δημήτρη, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται με τα συμπληρώματα διατροφής σε σχέση με τον αθλητισμό πάντα, αλλά και με αυτά όλα που ακούω διάφορες κυρίες και κυρίους να νομίζουν ότι θα λύσουν το πρόβλημά τους με ένα συμπλήρωμα διατροφής. Και νομίζω ότι από μόνο το αυτό λέγεται, η λέξη συμπλήρωμα δίνει και την απάντηση. Έτσι νομίζω εγώ.
Ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή.
Ναι.
Τα συμπληρώματα διατροφής συμπληρώνουν τη διατροφή. Δυστυχώς, καλός ή κακός, τα τελευταία 30-40 χρόνια η τροφή είναι πιο φτωχή σε αθρεπτικά συστατικά, σε ανόργανα συστατικά, σε βιταμίνες, ακόμα και σε πρωτεΐνες, που είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και είναι λογικό, γιατί άμα σκεφτείτε ότι ο δικός μου παππούς είχε ένα χωράφι, είτε 5 ντομάτες, 5 αγκουράκια και 2 μελιτζάνες, πλέον στο ίδιο το χωράφι φυτεύουμε 10 πλάσιες ποσότητες από λαχανικά 3 φορές το χρόνο. Άρα το χώμα είναι το ίδιο, δίνει τα συστατικά του σε περισσότερα φυτά. Αυτόματα το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Γι' αυτό το λόγο δυστυχώς ή ευτυχώς για μας, γι' αυτό και το λόγο δουλεύω και στην Isoplus, που έχουμε τη My Elements, έχουμε βάλει τα συμπληρώματα διατροφής στη ζωή μας για να συμπληρώνουμε τις καθημερινές μας ανάγκες. Αυτό είναι το βασικό. Δεν υπάρχει ένα